Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida ikki farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlar bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri ozodlikka 7 noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyni isitmoqda. Er-xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. Ikki o'g'li yetim qoldi, deydi marhum er-xotinning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'g'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunigi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq solmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanar ekan, har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasi o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralari esa kasalxonaga yotqizilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31 oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda.